Бишкекте саат 3 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 30 апрель күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Кутман күнүңүз менен. Алдыдагы жарым саатта жыл башынан бери Кыргызстанда бомба коюлду деп телефондон жалган маалымат берген 5 окуя катталды.
Маалымат 102-ге түшкөндө биз ошол маалыматты улуттук коопсуздук кызматына жөнөтөбүз да, андан аркы тергөө иликтөөчтөрүн улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп, анан аягына ошолор чыгарып сотко жиберет.
АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жакынкы чыгыш сапарында Иран боюнча катаал багытты карманууда.
Биз өзөктүк эмес коркунучтардын кеңири чөйрөсүнө чара көрүү үчүн иштеп жатабыз. Алар Ирандын ракеталык системалары, Сирияга согушкерлерди алып баруусу.
Оштоо өзүн өзү атып алды деп айтылган милициянын өлүмү боюнча анын кесиптеши камакка алынды. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Эң болбу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктан баштасак, Ооган баш калаасынын чоо ортосунда өлкөнүн коопсуздук агенттигинин жанында кош жардыруу болуп кеминде 21 киши, анын ичинде Франс Пресс агенттигинин кабарчысы курман болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги мотоцикл минген жангечти Шарш Дарак районунда улуттук коопсуздук кызматынын имаратынын жанында өзүн жардырганын билдирди. Экинчи жардыруу 20 мүнөттөн кийин шаарды өнүктүрүү жана турак жай министрлигинин баш кеңсесине кызматкерлер ишке келип жаткан маалда болгон. Жангечти кабарчымын деп кирип барып өзүн жардырган. Министрлик кеминде 21 кишинин өмүрү кыйылып 27 адам ооруканага түшкөнү билдирди. Кош жардыруунун курмандыктарынын саны өсүшү мүмкүн экени да айтылып жатат. Франс Пресс агенттиги жардырууда каза тапкан агенттиктен кабылдагы башкы фотографы Шах Марай экенин бышыктады. Агенттик жардырууда 2 полиция офицери да жарадар болгонун жазды. Ооган бийлиги азырынча кош жардырууга эч ким жоопкерчилик албаганын маалымдады. Өткөн аптада Талибан кыймылынын жоочулары жазгы чабуулдар баштал анын жарыялаган. Ага чейин талиптер Кабул өкмөтүнүн эч кандай шарт койбостон тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо жөнүндө сунушун кабыл алган эмес. Чулпон Ата шаарынын 17 жаштагы тургуну мушташтан улам каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында окуя кечээ 29 апрелде болгон. Анда Бактуу Долонту айылы менен Кара Ой айылынын 17 жаштагы эки тургуну кыз талашып жекеме жеке мушташа кетишкен. Натыйжада Бактуу Долонту айылынын тургуну талуу жерге сокку жеп ооруканага жеткирилген. Ал аталган жаратынан өзүнө келбей ооруканада көз жумган. Учурда мушташка түшкөн экинчи бала Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгында факты боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду, тергөө уланууда. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы 2-май күнү 1-май райондук сотунда каралат. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Матраимов өз арызында аны кызматынан алуу боюнча өкмөттүн чечимин мыйзамсыз деп табууну жана кызмат ордуна кайра калыбына келтирүүнү өтүнгөн. Матраимов бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан былтыр ноябрда бошотулган. Ал ошол учурда премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деген негиздеген. Матраимов иштеп кеткенден кийин быйыл жыл башында бажы кызматы Ош бажысы күн сайын 15 миллион сом төлөп чогулта баштаганын, мурда болсо болжолдонгон 7 миллион сомдон ордуна болгону 1,5-2 миллион сом гана жыйналганын жарыялаган болчу. Арменияда оппозиция лидери премьер-министрликке көрсөтүлдү. Армения парламентиндеги Йолк фракциясы өз лидери Николь Пашиняндын талапкерлигин бир добуштан премьер-министрликке көрсөттү. Бүгүн Пашинян оппозициячыл фракциялар Царукян жана Дашнак Цутюн менен жолугат. Алар буга чейин өздөрүнүн талапкер чыгарбастан Пашинянды колдой турганын билдиришкен. 42 жаштагы оппозиция лидери парламентти көпчүлүктө түзгөн Республикалык партиянын өкүлдөрү менен да жолугары кабарланды. Конституция боюнча өлкөнүн эң жогорку бийлик кызматына айланган премьер-министрлик орунга шайлоо 1-майга белгиленген. Николь Пашинян 13 апрелден бери элди баштап миңдеген адамдар катышкан көчө жүрүштөрүн уюштуруп келет. Толкугаган элдин сүрүнөн улам 10 жылдык президенттен дароо премьер-министрликке отурган Серж Сарксян кызматтан кеткен. Кыргызстанда жыл башынан бери бомба коюлду деп телефондон жалган маалымат берген 5 окуя катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка кабарлады. Бомбага байланыштуу соңку окуя 29 апрелде катталды. Бишкекке 2 темир жол бекетинде бомба коюлганы тууралуу кабар милициянын өмөт бөлүмүнө түшкөн. УКМКнын адистери текшергенден кийин жарылуучу зат табылган эмес. Анда мурда 27 апрелде белгисиз адам Бишкек Парк соода борборуна кабылдамасына телефон чалып жардыргыч зат орнотулганын айткан, кийин бул жалган маалымат болуп чыккан. 26 апрелде болсо Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде да ушундай маалымат айтылып, бирок тастыкталган эмес. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Өзбекстанга барды. Түркиянын президенти жубайы менен жекшембиден кечинде Ташкент аэропортунан Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Сапардын жүрүшүндө Эрдоган Өзбекстандын парламентинде сөз сүйлөп, президент Шавкат Мирзиёев менен бирге түрк жана өзбек ишкерлеринин форумуна катышары расмий кабарланды. Эрдоган 1 майда Бухарага барары күтүлүүдө. Ташкентке аттанардан мурда Эрдоган Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда брифинг өткөрүп, Түркия менен Өзбекстан колдон чыгарылган мүмкүнчүлүктөрдү кайрадан калыбына келтирет деп ишенерин билдирген болчу. Райондук гезиттердин жетекчилери президентке кайрылды. Райондук медианы реформалоого каршы болгон жетекчилердин арызы өкмөттө каралып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу кабарлады. Анын айтымында облустук жана райондук маалымат каражаттарынын жетекчилеринин президентке жазган каты өкмөткө кайра карап чыгууга жөнөтүлгөн.
Бир райондук гезитке эминде 2 миллион сомдон өйдө каражат сатылат да. Бир райондук гезитке. Ал эми бизде канчалаган райондор бар, канчалаган облустук гезиттер бар. Ошолордун баарын кыскартып, медиа борбору түзүп, ошол медиа борбордун ичиндеги жана баары бирдиктүү система болсо, бир канчалаган акча каражат болот эле.
Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов аймактардагы мамлекеттик маалымат каражаттары реформалана турганын, аймактагы гезиттер интернет форматына өтөрүн билдирген. Бирок райондук гезиттердин жетекчилери буга каршы болушкан. Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу 34 райондук, 12 облустук гезит жана 6 облустук телеканал бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каныңгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АШ доллары 68 сом 78 тыйын, 1 евро 83 сом 43 тыйын, 1 рубль 1 сом 10 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйынды түзүп жатат.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жыл башынан бери бомба коюлду деп телефондон жалган маалымат берген 5 окуя катталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте коомдук жайларда бомба коюлду деп жалган маалымат тараткан жарандарды издеп жатат. Былтыр жылы тегинде бомба чуусунун айынан ошол кездеги мамлекеттик мүлк фондусунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев иштен кеткен. Ушуга байланыштуу теманы кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы кененирээк айтып берет.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери эле бомба тууралуу жалган маалымат таратуу боюнча 5 факт катталды. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, былтыр мындай оң көрүнүш болгон.
Муну биз каттайбыз, аны тергөө иликтөө иштерин улуттук коопсуздук кызмат жүргүзөт да. Маалымат 102ге түшкөндө биз ошол маалыматты улуттук коопсуздук кызматына жөнөтөбүз да, окуя болгон жерге биздин кызматкерлер барып, анан ошо тегеректе элдери болсо элдерди чыгарып, тегеректе ошо курчоого алып, ошо жарандардын коопсуздугун сактоого биз милдеттүүбүз. Анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери атайын саперлор, иттер менен өздөрүнүн каражаттары менен келип, анан толугу менен милиция кызматкерлери менен текшерип чыгат. Андан аркы тергөө иликтөө иштерин улуттук коопсуздук кызматы жүргүзүп, анан аягына ослоо чыгарып сотко жиберет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бомба коюлду деп жалган маалымат берген жарандарды издеп иликтеп жатканын кабарлады. Жана мындан башка азырынча кеңири комментарий бере элек. Өткөн аптада Бишкекте, алгач Борбор Азиядагы Америка университетинде, андан кийин Бишкек Парк соода борборунда, мындан көп өтпөй эле Бишкекке 2 темир жол бекетинде бомба бар деп кимдир бирөөлөр маалымат берген. Бирок текшере келгенде мунун баары жалган болуп чыккан. Былтыр ошол кездеги мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиевдин аты бомба чуусуна байланыштуу чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 ноябрда жаңы президенттин ант берген күнү Карташевич көчөгө бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөө иликтөөдө бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясында окуган курсант кыз кабарлаганы, ага болсо Зилалиев айткан аныкталган. Атайын кызмат ушулайдын башында ага террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу беренеси боюнча айыбын угузду жана кылмыш ишти сотко өткөрдү. Жилалиев болсо курсанткы санын формасы тууралуу мактоо сөздөрүн туура эмес түшүнүп алган деп айтып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкулов бомба тууралуу жалган маалымат тараткандар көбөйүп жатканына тынсызданды. Мындай маалыматтын баары кылда текшерилиши керек деген укук коргоо органдары каракылыкты жоготпошу заралдыгын эскертти.
Мындай сигналдарга биз абдан кылдат карашыбыз керек. Сигнал тамаша эмес, чын болуп калса анда биз жабыркап калышыбыз мүмкүн да биздин жарандар. Адекватлы реакция болуш керек. Эми бул боло бере турчу нерсе, бирок муну жакшылап анализдеш керек да. Атайын гана андай экстремисттик жана террористтик уюмдар дагы ушундай нерсени атайлап жасашы да мүмкүн. Кээ бирөө түшүнбөстүк кылат, жаман ойдо кетиши мүмкүн. А бул атайын эле ушундай өзүлөрү провокация кылып өзүлөрү телефон чалып коюп бизди текшерип атат дегендер да мындай пикирлер да болгон. Андай мен көргөн өзүм. Ошондуктан мунун баары туура түшүндүрсө эле элде түшүнөт, коомчулук түшүнөт туура эле. Анткени коопсуздук биринчи орунда туруш керек да.
Ал арада адистер Кыргызстандагы коомчулуктун сактыгы, каракылыгы боюнча маселе бар экенин белгилешет. Маселенин күч органдары террордук чабуулдарга карата жарандардын даярдыгын текшерген бир катар машыгууларды көргөн. Анда кайсы бир стратегиялык объектилерге атайлап ташталган шектүү буюм тайымдарга баштыктарга ошол жерде жүргөн жарандар кайдыгер мамиле жасай турганы аныкталган. Атайын кызматтардан генерал Артур Медетбеков коомчулукту сактыкка үйрөтүү зарыл деп эсептейт.
Көп учурда кайдыгерлик баткан санабайт, жата берет же бирөөнүкү деп коомчулукка кетип жатышат көп учурда. Чоң чет мамлекеттер жүрүчү эгерде ошондой ээсиз баштык, коробка, пакет тендерлер шектүү болуп коомдук жерлерде жатып турган болсо алар тез менен билдирилип ал жерде дисциплинир болуп текшеришип кээде ошонун арасынан чыгып калган учурда болот. Бизде ага көп көңүл бурбайт себеп дегенде биздин жарандар мындай окуяларга дуушар болгон эмес. Албетте бул баягы сабаттуулук керек көп учурда бул жагынанчы. Коопсуздук боюнча сабаттуулук өзүнчө бир чоң ишин аткарат. Жогорку окуу жайларында да берилип турса ушул маалымат биринчиден. Экинчиден атайын памяти эскертүү деп коет. Эскертүүлөр дагы ушундай баракч аркылуу социалдык тармактар аркылуу берилип турса кичине эске салып жүрүшөт.
Кыргызстанда бомба коюлду деп жалган маалымат тараткандарга кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси тактап айтканда терроризм актысы жөнүндө атайлап жалган билдирүү жасоо айыбы боюнча кылмыш иш козголот. Анда айып пул төлөп кара жумушка тартуу же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу өңдүү жаза каралган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Оштоо өзүн өзү атып алды деп айтылган милициянын өлүмү боюнча анын кесиптеши камакка алынды. Маркумдун жанынан табылган табелдик курал милицияда иштеген досуна таандык болгон. Мунун алдында 27 апрелдин түнүндө Ош шаарында өз автоунасында милиция кызматкеринин сөөгү табылган болчу. Бул теманы иликтеп жаткан кабарчыбыз Идрис Исаков азыр биз менен түз байланышта турат. Идрис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул окуя боюнча кандай жагдайларды, кандай фактыларды тактай алдыңыз? Эмне маалыматтар бар экен?
Негизи участкалык милиция кызматкерлерине азыр ошол табелдик куралды бербей коюшуптур. Бирок жанагы ППС кызматкерлери кечинде ошол көчөлөрдү кечиндеги ошол коомдук тартипти караган кызматкерлерге тапанча курал катары берилет. Бирок бул жолкушунда ошол кечиндеги ошол күзөткө чыккан дос экөө бирге жүрүшкөн. Алар жанагы тамак бирге тамактанышкан, андан кийинчерээк барып досунун ошол машинасынын унаасынын ключун ачкычын сурап ошол тапанча менен анан өзүнүн машинасына барып тапанчаны уурдап барып өзүн өзү атып алган деп атышат. Азыр эми анын досуна ошол куралын кароосуз калтырган деген берене боюнча ошо шалаакылык деген айып менен азыр досу камалган. Азыр бүгүн ошонун баш коргоо чарасы каралуу алдында турат азырынча. Анан эми буга чейин ушул участкалык милиция кызматкерлеринин ушундай өзүнө өзү атып алган, өзүн өзү кол салган фактысы биринчи жолу эмес. Муну ошо милиция кызматкерлери өздөрү дагы милициядагы иштин оорлугу, айлыктын аздыгы, анан булар дагы азыр көп полномочияларды тыркып салгандыгы менен дагы түшүндүрүп атышат. Мисалы азыр көчөдө мисалы милиция кызматкеринин бирөө сөгүп салса, же болбосо каргап ачык эле ушинтип катуу ушундай бир психологиялык ушундай басым жасаса дагы ага каршы эч кандай колдоно турган буларда мындай өзүн өзү коргоого мындай бир жол жок экенин айтты да. Мурда болсо мисалы алып келип ошондой көчөдө бейбаштык кылган адамды алып келип кадимкидей камап, эртеси күнү анан сол укканда ага мындай бир тартипти айтып деп түшүндүрүп, же бир аз коркутуп дегендей коюп жиберчү элек дейт да, азыр андай болбой калды дегендей ойлорду айтып атышат. Андан кийин ошол эле мисалы кылмышкерди кармап келгенден кийин сот аркылуу мисалы бир эки күндүн ичинде кайра чыгып, мисалы кыз зордуктаган учурларда деле кызын тосма арызын алып, анан кийин өзү ошол соттор менен сүйлөшүп эле кайра чыгып кетишет. Эртеси барып жанагы бейбаштык кылган адам милиция кызматкерин ошол мына колуңдан эмне келди деген сыяктуу басымды жасашат. Ошол учурларда чындап эле милиция кызматкерлери өздөрүн аябай мындай эме кемсинип кетишет дейт да.
Азыр эми мынтип ошо милиция кызматкерлери элдин тартибин карагандар өздөрү ушинтип өз өмүрүнө кол салып атса, ал катардагы жарандарды кантип коргошу мүмкүн деген дагы суроолор болуп атат да.
Азыр бул боюнча өзү милиция кызматкерлеринде атайын бир психологдор жок экен. Мисалы 2013-жылдагы окуяларда дагы милиция кызматкерлери ар түрдүү травмаларды алган менен аларга бир дагы мындай бир татыктуу жардам көрсөтүлгөн эмес дешип атышат. Мисалы ошол эле майыптык алган же башка алган. Ошон үчүн бул жерде бир гана нерсе, азыр милиция кызматкерлери үчүн атайын жанагы медициналык борборубуз бар дешип атышат. Андан башка милицияларга бир жардам бере турган ушундай учурларда бир дагы механизм жок экенин айтылып атат да.
Кыскача жооп берип койсоңуз, тиги каза болгон милиция кызматкери үй бүлөлүү экен?
Каза болгон милиция кызматкери бир жыл болгон экен бир кызга болуп, андан кийин жакында той болордун алдында ал кыз менен ошол бир 20 күндөй жашаган экен. Той белгиленип, эртең той болот деп аткан экен эле. Кече ал ошол өзүн өзү ошол ал кайтыш болуп кеткенден кийин кызды ата энелери алып кеткени кабарланды азыр.
Рахмат сизге.
Ал өзү бирөөнүн жалгыз баласы экен эле, мындай көп деле акчасыз деле эмес, акчалуу эле үй бүлөнүн баласы болчу дегендей.
Рахмат сизге. Ыдырыс Исаков иликтеп жаткан бул тема боюнча биздин кечки чыгарылыштарыбыздан толугураак уга аласыз. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Ооган баш калаасынын чоң ортосунда өлкөнүн коопсуздук агенттигинин жанында кош жардыруу болуп, кеминде 21 киши, анын ичинде Франс Пресс агенттигинин кабарчысы курман болду. Чолпон ата шаарынын 17 жаштагы тургуну мушташтан улам каза болду. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс премьер министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы 2-май күнү 1-май райондук сотунда каралат. Арменияда оппозиция лидери премьер министрликке көрсөтүлдү. Жыл башынан бери бомба коюлду деп телефондон жалган маалымат берген 5 окуя катталды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Өзбекстанга барды. Райондук гезиттердин жетекчилери президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык темаларга кезек берели. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жакынкы чыгыш сапарында Иран боюнча катаал багытты карманууда. Анын сапары АКШ 2015-жылкы өзөктүк келишим боюнча чечим кабылар алдына туш келди. Ушул эле маселе өткөн аптада Франция президенти Германия канцлеринин Вашингтондогу визитинде талкууланган башкы темалардын бири болгон. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео жекшемби күнү Тель-Авивдеги басмасөз жыйынында билдиргендей, анын премьер министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрдүн басымдуу бөлүгү Иран тууралуу болду.
Regarding the JCPOA, President Trump's been pretty clear. This deal is very flawed. He's
directly. Аракеттенүүнүн биргелешкен кеңири планы боюнча президент Трамп абдан эле ачык айтты. А бул келишим абдан чоң жаңылыштык болгон. Президент аныңдоого көрсөтмө берди. Эгер биз оңдой албасак, ал келишимден чыгат. А мурдагы администрациядан айырмаланып, президент Трампта Иран боюнча Тегеран туудурган коркунучтардын бардык спектрине каршылык көргөзүүгө багытталган кеңири стратегия бар. А бул стратегиянын алкагында биз өзөктүк эмес, коркунучтардын кеңири чөйрөсүнө чара көрүү үчүн иштеп жатабыз. Алар Ирандын ракеталык системалары, Хезбалла тобун колдошу, Сирияга миңдеген согушкерлерди алып баруусу, Йемендеги хусит козголоңчуларына жардам бериши. Адеди Майк Помпео өз кезегинде жөөт премьер министри Биньямин Нетаньяху Ирандын агрессиясы токтошу керек деп белгиледи. Израилге чейин Сауд Арабияга барганда АКШ мамлекеттик катчысы падыша Салман ханзада Мухаммед бин Салман менен кездешти. Эр-Риядтагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Сауд тышкы иштер министри Адил Ал Жубейр, а биз мурда эле айткандай, Сауд Арабия президент Трамптын Иранга карата саясатын колдойт. Саудия Аравия ошондой эле Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди оңдоо аракеттерин дагы колдойт. А биздин оюбузча Иран проблемасын ал баллисткалык ракеталар боюнча жарылык конвенцияларды бузган үчүн кошумча санкция киргизүү аркылуу чечүү керек. Майк Помпео Израилден соң Иорданияда болот. Анын жакынкы чыгыштагы өнөктөштөргө сапары Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн келишимге байланыштуу чечим кабыл турган учурга туш келүүдө. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда келет. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллисткалык ракеталарын өнүктүрүү жана аны сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп санашат. А мындан улам Трамп келишимге катышкан Франция, Британия жана Германиядан өз аттагандай катастрофалык кемчиликтердин оңдоону талап кылган, талап аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. А бул француз президенти Эммануэль Макрон, немис канцлери Ангела Меркель өткөн аптада Ак Үйгө барганда талкууланган негизги маселелердин бири болду. А кече болсо Британ премьер министри Тереза Мейдин кеңсеси ал Макрон жана Меркель 2015 жылкы келишим Ирандын өзөктүк программасын ооздуктоонун эң жакшы ыкмасы деген орток пикирде. А бирок башка маселелерди камтыш үчүн ал кеңейтиле алат деп санашат. Бул үчүн Ишара жана АКШ менен чогуу иштешүүнү көздөйт деген билдирүү таратты. Абдурада Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф АКШ президентинин келишимди оңдоо талаптарын четке какты. Бул боюнча Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы бар. АКШ өкмөт дагы ал резолюцияны кабыл алдыргандардын бири болгон. Трамп мырза ошол милдеттемени аткарбай бузууда. Милдеттемесин орундагандын ордуна ал Иран эли келишимдин башка катышуучулары а буга кызыктар тараптар үчүн кабыл алыңыз шарттарды коюп жатат. Деди Зариф 28 апрелде Москвадагы сапар учурунда. Иран тышкы иштер министри эгер келишимден Вашингтон чыкса Тегерандагы чыгып өзөктүк программасын жандандырарын эскерткен. Өзөктүк келишимдин башка эки катышуучусу Орусия менен Кытайдагы анын оңдолушуна каршы экендигин буга чейин билдиришкен. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, а мунун ордуна ага каршы киргизилген эзерлик санкциялары жоюлган. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Эжденесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Жаз келип Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде айыл чарба иштери кызуу жүрүп жаткан кезде Кытайлар айга чыгып картошко жана гүл өстүрүү аракетин көрүп жатышат. Алдыдагы илим жаңылыктары түрмөгүндө ушул жана башка маалыматтарды кеңири айтып беребиз. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Айда картошко жана гүл өстүрүлөт. Мындай эксперимент Кытай жыл аягында учурчу Чане 4 космостук аппаратынын жардамы менен жүзөгө ашырылат. Чане 4 айдын жерден көрүнбөгөн тескери бетине биринчи жолу жумшак кондурулат. Анын көмөгү менен айдын бетинде картошко жана башка өсүмдүктөр өстүрүлмөкчү. Ал үчүн силиндр формасындагы калай идиштерге картошконун, арабидопсис жапайы гүлүнүн уруктары жана жибек курттун тукумдары жеткирилет. Калай чаканын бийиктиги 18 сантиметр, диаметри 16 сантиметр, салмагы 3 килограмм. Чаканын ичинде суу, азыктык аралашма, аба, видеокамера жана маалымат берчү система болот. Уруктар кандай өсүп жатканын видеокамералар тынымсыз жердеги лабораторияга реалдуу режимде берип турат. Айда атмосфера жок, анын температурасы -100°C +100°C жогоруга чейин өзгөрүп турат. Мини биосферадагы температураны 1°C 30°C чейинки диапазондо кармап, нымдуулукту, азыктандырууну туура көзөмөлдөөбүз абзел. Арабидопсис гүлү тандалган себеби ал тез жетилет жана ага мониторинг жүргүзүү жеңил. Картошко келечекте космостук саякатчылар үчүн негизги тамак болушу мүмкүн дейт эксперименттин директору Лю Хон Лонг. Рим императору Марк Аврелийдин башы табылды. Марк Аврелийдин бюсту Египеттен түштүгүндөгү байыркы египеттиктерге таандык Ком Омбо храмын жер астындагы саркынды суулардан тазалап жатканда табылган. Рим империясын 161-180 жылдары башкарган Марк Аврелийдин айкелдери буга дейре Египетте табылган эмес. Ком Омбо байыркы Египеттин 5-чи дубанынын административдик борбору. Ал жөнүндө биринчи маалыматтар биздин заманга чейинки 20-чы кылымга таандык. Ошол учурда Ком Омбодо курулган сыйынатканалар бүгүнгө чейин сакталган эмес. Египет биздин заманга чейинки 30-чу жылдан биздин замандын 395-чи жылына чейин Рим империясынын амири астында болгон. Дарактар түнкүсүн тербелип турат. 21 түрдүү дарактын жогорку тактыктагы 3 өлчөмдүү сүрөтү алардын уч жагы түнкүсүн бир ыргак менен кыймылдап турганын көрсөттү. Муну Даниянын жана Мажарстандын окумуштуулар тобу 22 дарактын жана бадалдын түн ичиндеги кыймылын сканердин жардамы менен көзөмөлдөгөн соң аныкташты. Эксперимент мезгилинде бардык дарактардын бутактары же жалбырактары кандайдыр бир кыймыл жасаган. Бирок 12 сааттык цикл кезде дарактын 7 түрү гана кайра мурдакы абалына келген. Айрым дарактардын бутактары бир багытта же каарлыктан же оорудан улам тынбай ийилип турганы байкалган. Ал эми магнолиянын бутактары бир түндө 3 жолу ийилип, кайра мурдакы абалына кайтып барган. Өсүмдүктөрдүн сөңгөктөрүндөгү суунун басымы өзгөргөндө алар кыска убакыт кыймылдайт жана суу сөңгөккө күндүз да түндө да бир калыпта агат деп эсептелчү. А жаңы маалыматтар сөңгөктөрдөгү суунун агымы жана басымы тез-тез өзгөрүп турганын күбөлөйт. Өсүмдүктөрдүн түн ичиндеги аномалиялык кыймылынын ачылышы алардын стрессин же оорусун табуунун эффективдүү диагностикалык механизми болуп калышы этимал. Дейт Даниянын Орхус университетинин экоинформатика жана биологиялык көптүрдүүлүк факультетинин доценти Андерс Бартер. Жүрөк илдети бар, бирок тез жорголоп баскан кишилер ооруканага аз жатышат. Бул Италиянын Феррара университетинин окумуштуусу доктор Карлотта Мерлотто жетектеген изилдөөнүн жыйынтыгы. Мерлотто айым өткөргөн 3 жылдык изилдөөнүн объекти гипертония илдети бар 1078 пациент болгон. Алардын 85%ында гипертонияга кошумча жүрөк ишемия дарты жана 15%ында жүрөктүн клапанында мандеми да болгон. Бардык пациенттерге спорттук залдагы чыгырык тасмада өздөрү туура көргөн тездик менен басуу сунуш кылынган. Ылдамдыгы жай деп 2.6 километр саат баскандар, ылдамдыгы орточо деп 3.9 километр саат баскандар жана 5.1 километр саат ылдамдыкта баскандар кыймылы тездер деп бөлүнгөн. Кийинки 3 жыл арасында жай баскандардын 51%, орто ылдамдыкта баскан топтон 44% жана ылдам баскандардын 31% бир жолу ооруканага жатып чыккан. Натыйжада 3 жылда жай баскан ар бир пациент ооруканада орточо 23 күн, орто ылдам баскан пациент 14 күн жана ылдам баскан пациент 9 күн дарыланган. Басыгын 1 километр саат кылдамдатуу пациенттин 3 жыл ортолугунда ооруканага жатуу ыктымалдыгын 19% азайткан. Жай баскандарга салыштырмалуу ылдам баскандарда 3 жыл ичинде ооруканага жатуу ыктымалдыгы 19% аз болгон.
Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азам уулу сунуштады. Бул макаланы кеңири түрдө сайтыбыздан илим, билим берүү жана IT деген бөлүмдөн таба аласыз. Эми биз программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөгүнүн алкагында 30-апрелде боло турган иш чаралардын тизмеги менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Бишкектеги галерея эм борборунда жазгы вернисаж деп аталган сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Бүгүн Бишкекте колдон колго деп аталган коомдук уюм ачык эшиктер күнүн өткөрүүдө. Апрелдин башында башталган бул иш чара бүгүн аяктайт. Анда аутизм боюнча маалыматтар берилүүдө. Бүгүн Бишкекте Асанбай Борбор оюн зоок жайында Бишкек Биг Бенд деп аталган жаз оркестринин концерти өтөт. Бүгүн Бишкекте Терезе альтернативдик окуу студиясында искусство боюнча балдарга кызыктуу лекциялар өтүлүүдө. Сиз да балаңызды жетелеп барсаңыз болот. Бүгүн Бишкекте Фрунзе атындагы Кыргыз мамлекеттик музейинде Бишбек Фрунзе Бишкек деп аталган сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Бул иш чара Борбор калаанын 140 жылдыгына
карата уюштурулган. Ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусунун соңуна чыгарабыз. Аны мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Даниэль Муратов болду. Окуяларды мындан аркылуу өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Саламатта калыңыз.